c'était les cicatrices.
Je ne peux pas dire que c'est la cicatrice.
Mais soyez pas les amis, vous ne manquez pas de temps. Pas de temps.
Bon, colongo non, fait bon mouille.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongolo pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, Dr. Guina alobaki lobi ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama.
Toko, motuna na yo, ekomema biso to meka, ko lembola, oyo bakushu wana ya matrice tona, batuwayo kabiso malamu. Na kati ya matrice, tozali na bakushu misatu, ya libeso, ya kati, leto bengi andometre, leto bengi ke, les couches internes ya matrice et puis couche ya katikati ne te bengi myomètre ne va ni plein ya utérus et puis couche ya libanda ya suka ne te bengi cérèse ya matrice surtout couche et puis cela n'a dit ya lelo ezali surtout et ils ont posé problème ezali couche wana ya katikati ya il y a des vaisseaux, il y a quatre, il y a matrice, endomètre, et dans la moussala, nous, il y a quatre, il y a d'autres, il y a moitié, mais nous, il couche un an de, la quatre, il y a moi, il y a moitié, et c'est de Koulaka, et l'Ombouaka, et Petaka, bah, règle, pas à moi, la moitié. C'est l'antique, naé. Couche wanande e longwaka e dinisi bisoto makila e dini nde tebenga yango ba regle nde musala ya me eza susu na couche wanande pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zeni kokola eza pe na couche wanande esalamaka wana. Mais ceux qui couchent wana et trouvent place une chute, ils mènent au banal koloba, na etika et pénélique, et pénélique, na kati ya couche, ya mi balea, te ben mi myomètre, le te ben mi endometriose interne, le obi adenomion. Mais ceux qui étaient retrouvés en dehors ya matrice, na ba place une chute ou en dehors ya matrice, le te ben mi yango endometriose externe. Voilà.
Docteur, ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto akoki ko mituna ke o nazali ko yoka est-ce que moto akoki ko yeba ke azali ko bela yango soki eza na ba symptôme nini?
Merci madame Fatima pona motuna mais liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo bon ezali kaka après ke motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge mais tout le monde a maladie wana et se manifeste par rapport à la basse. Mais tout le monde dit qu'ils ont la sorte de libérer, ils ont une endométriose interne ou bien une endométriose, ou bien une endométriose externe, ou tout le monde wana, selon le cas, et se manifeste par rapport à la basse. Mais chez les femmes jeunes, mais ils ont une femme jeune à partir de 30 ans, il y a 35 ans, voire 40 ans, les maladies ont été manifestées souvent. Mais, l'endométriose externe est occupée pour se manifester vers l'âge de 20 ans. On a maintenant été évalué. On a donc fait qu'à partir de 20 ans, 25 ans, l'endométriose externe est évaluée souvent. Mais à partir après 35 ans, il y aura souvent endométriose interne ou bien adénomiose. Donc, l'âge où on a déjà l'âge, il y a un problème pour beaucoup de monde dans le malade.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwalobi.